เจริญพรทุกท่านหลวงพ่อเพิ่งมาเทศที่นี่ครั้งแรกนะยังไม่เคยมาเคยผ่านแต่ข้างหน้าที่จริงแล้วเรื่องของพระพุทธศาสนานะมันไม่ใช่เรื่องแค่ว่าเราเป็นชาวพุทธก็เกิดถึงวันเกิดทีก็ไปใส่บาตรทีหนึ่งถึงวันตายก็หามไปใส่โลงเข้าวัดไปสวดไปเผาศพวันเกิดก็ใส่บาตรทีนึงอะไรอย่างนี้จริงๆแล้วชาวพุทธมันไม่ได้มีแค่ประเพณีประเพณีมันแค่เปลือกจุดสำคัญคือหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าเราเป็นชาวพุทธแต่เราไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรเราเสียโอกาสที่เป็นชาวพุทธชาวพุทธที่แท้จริงต้องศึกษาเรียนรู้คำสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อรู้แล้วนำไปปฏิบัติเพื่ออะไรเพื่อยกระดับใจของเราการเป็นชาวพุทธไม่ได้เป็นตามยถากรรมไม่ใช่แค่ทำทานไม่ใช่แค่รักษาศีลนั่งสมาธิที่จริงอยู่ที่จุดสำคัญที่สุดอยู่ที่การพัฒนาใจไปสู่ความพ้นทุกข์สิ้นเชิงงั้นจุดหมายปลายทางของการเป็นพุทธของเราก็คือเราต้องมีชีวิตแบบไม่ทุกข์หรือทุกข์ก็ทุกข์น้อยๆถ้าอุดมคติเลยเราปฏิบัติได้เต็มภูมิเราพ้นจากทุกข์สิ้นเชิงโดยเฉพาะทุกข์ทางจิตใจจะไม่มีความทุกข์จะเหลือเฉพาะความทุกข์ในร่างกายความทุกข์ในร่างกายนั้นเราห้ามไม่ได้เมื่อเกิดมาแล้วเราต้องแก่เราต้องเจ็บเราต้องตายห้ามไม่ได้แต่ความทุกข์ทางใจเนี่ยถ้าเราพัฒนาใจได้ถึงขีดสุดแล้วไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นใจจะไม่ทุกข์งั้นจุดหมายปลายทางของพระพุทธศาสนาจริงๆเนี่ยอยู่ที่ว่าทํายังไงเราจะเข้าถึงความดับสนิทแห่งทุกข์นะถ้ายังดับสนิทไม่ได้ก็พ้นทุกข์เป็นลําดับไปงั้นการทําทานเนี่ยไม่ได้ทําให้เราก้าวมาสู่จุดนี้ได้การรักษาศีลก็ไม่ได้ทําให้เรามาถึงจุดที่สิ้นทุกข์ได้ถือศีลยังไงก็ไม่พ้นทุกข์การนั่งสมาธิก็ไม่ได้ทําให้เราก้าวมาสู่จุดที่พ้นทุกข์ได้อยู่ที่การเจริญปัญญาพระพุทธเจ้าท่านสอนหลักไว้บอกว่าเพราะเห็นตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่ายเพราะเบื่อหน่ายจึงคลายความยึดถือเพราะคลายความยึดถือจึงหลุดพ้นพอหลุดพ้นก็รู้ว่าหลุดพ้นแล้วชาติสิ้นแล้วชาติก็คือตัวทุกข์นั่นเองความเกิดไม่มีอีกความทุกข์ทางใจไม่มีอีกการเห็นตามความเป็นจริงนั่นเรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานงั้นถ้าลำพังพวกเราบอกเป็นชาวพุทธเราทำทานเราถือศีลทำบุญใส่บาตรมีพิธีกรรมถึงวันสำคัญไปเวียนเทียนอะไรสิ่งเหล่านี้ก็ดีไม่ใช่ไม่ดีแต่ว่ายังห่างไกลกับการที่จะก้าวไปสู่ความพ้นทุกข์สิ้นเชิงแต่เราไม่ทำสิ่งเหล่านี้ได้ไหมก็ไม่ดีนะถ้าเราไม่รู้จักทำทานเราเห็นแก่ตัวไม่รู้จักรักษาศีลไม่รู้จักก็คือการไม่รู้จักควบคุมจิตใจตัวเองคนทำผิดศีลได้เพราะกิเลสมันครอบงำใจได้ไม่รู้จักฝึกสมาธิบ้างนะจิตใจฟุ้งซ่านทั้งวันจะเอากำลังที่ไหนมาเจริญปัญญาเพราะฉะนั้นศีลสมาธิมันเป็นฐานสำหรับการเจริญปัญญาอยู่ๆไปเจริญปัญญาไม่ได้งั้นเบื้องต้นนะพวกเราก่อนที่เราจะก้าวไปสู่ขั้นการเจริญปัญญาคือการเห็นรูปนามกายใจตามความเป็นจริงเพื่อจะได้เบื่อหน่ายคลายความยึดถือแล้วหลุดพ้นเราก็ต้องรู้จักทำพื้นฐานเบื้องต้นเลยพื้นฐานของเราศีล5ต้องมีถ้าเป็นชาวพุทธนะแต่ว่าศีล5ไม่มีเนี่ยไม่ใช่ชาวพุทธหรอกเพราะอะไรศีล5เนี่ยมันไม่ใช่มาตรฐานขั้นต่ำของชาวพุทธนะศีล5เนี่ยมันมาตรฐานขั้นต่ำของมนุษย์ธรรมดาเท่านั้นเองถ้ากระทั่งศีล5ไม่มีภูมิของมนุษย์เราก็สูญเสียไปแล้วไม่ใช่มนุษย์ที่สมบูรณ์แบบนะถ้าเราไม่ใช่มนุษย์ที่สมบูรณ์แบบนะเราจะเอากำลังที่ไหนมาพัฒนาตัวเอง สัญชาตญาณของสัตว์มันจะครอบงำเราไปเรื่อยๆอย่างถ้าเราไม่รู้จักควบคุมตัวเองเจอใครเราก็เจ้าชู้เรี่ยราดไปใช้สัญชาตญาณสัตว์เวลาเราโกรธขึ้นมาเราก็ทำร้ายคนอื่นเราก็ใช้สัญชาตญาณของสัตว์เราอยากได้ของเขาเราก็แย่งเขาดูหมาดูหมาดูแมวอะไรเนี่ยเจออาหารมันแย่งกันสัญชาตญาณของสัตว์งั้นมันกระทั่งความเป็นมนุษย์นะยังไม่สมบูรณ์เลยถ้าเราไม่มีศีล5งั้นศีล5เนี่ยเป็นแค่มาตรฐานขั้นต่ำนะของความเป็นมนุษย์เท่านั้นเองถ้าต่ำกว่านั้นก็คือลงไปสู่ภูมิอบายภูมิละนะภูมิที่เบียดเบียนกันไม่รู้เหตุผลไม่รู้ผิดชอบชั่วดีละงั้นพวกเรานะเบื้องต้นเนี่ยตั้งใจรักษาศีล5ไว้ก่อนศีล5ข้อไม่มีอะไรมากหรอกมันคือการไม่เบียดเบียนคนอื่นทางร่างกายชีวิตของเขาชีวิตร่างกายเขาเราไม่เบียดเบียนเขาเราไม่เบียดเบียนประทุษร้ายทรัพย์สินเงินทองของเขาเราไม่เบียดเบียนประทุษร้ายคนที่เขารักลูกเขาเมียเขาเนี่ยคนที่เขารักเราไม่เบียดเบียนประทุษร้ายเขาด้วยการไปโจมตีเขาใส่ร้ายเขาทำให้เขาเสียชื่อเสียงหรือทำให้เขาเข้าใจผิดทำให้เขาหลงผิดทำให้เขาตัดสินใจผิดอย่างเราแกล้งไปชมเขานะคนคนหนึ่งทำไม่ดีเราก็ชมไปเรื่อยนะอันนั้นศีลเราเสียเหมือนกันนะเราพูดไม่จริงนะคนเขาเลวๆเราก็บอกว่าดีอย่างโน้นดีอย่างนี้ยุยๆมันเข้าไปให้มันเสียคนไปเลยเพราะเราเกลียดมันไหมศีลข้อห้ามีไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนสติของตัวเองนะถ้าตัวเองขาดสติสักข้อเดียวนะกิเลสจะครอบงำใจมันจะไปทำผิดศีลข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4ได้อย่างสบายๆเลยศีลข้อ1 2 3 4นั้นเป็นศีลคือกันไม่ให้เราไปเบียดเบียนคนอื่นด้วยพฤติกรรมทางกายทางวาจาของเราแต่ทางใจเนี่ยยังไม่ห้ามใจเราเกลียดเขาเนี่ยใจเราแอบไปด่าเขายังไม่ผิดศีลแต่ว่าผิดธรรมเพราะว่ากิเลสของเราเฟื่องฟูมีศีลกับมีธรรมนะโคละอันกันเมื่อต้องรักษาศีลไว้ก่อนนะใจเราจะค่อยๆเข้มแข็งเวลาอยากทำร้ายเขาเขาไม่ทำอยากขโมยเขาไม่ทำอยากนอกใจเมียไม่ทำนะอยากด่าว่าเขาอยากโกหกหลอกลวงเขาไม่ทำอยากกินเหล้าก็ไม่ทำตั้งใจไว้เราไม่ยอมทำเรารักษามาตรฐานของความเป็นมนุษย์ของเราไว้มนุษย์ว่าผู้มีใจสูงคือมีใจที่ฝึกอบรมได้ถ้าเราไม่มีศีลกั้นใจมันจะไหลลงที่ต่ำฝึกอบรมไม่ได้จะต่ำลงไปเรื่อยๆทุกวันนี้วุ่นวายเต็มไปหมดนะเพราะคนมันไม่มีศีลระหว่างประเทศก็ทำร้ายกันไปทำร้ายกันมาเพื่อผลประโยชน์ของประเทศตัวเองจริงๆแล้วไม่ใช่ผลประโยชน์ของแต่ละประเทศด้วยซ้ำผลประโยชน์ของกลุ่มอิทธิพลในแต่ละประเทศเข้ามาครอบงำการเมืองของแต่ละประเทศแล้วก็มาทำความวุ่นวายให้ประเทศโน้นประเทศนี้เพราะมันไม่มีศีลเองนี่เราไปห้ามคนอื่นไม่ให้ทำชั่วเราทำไม่ได้เรามาฝึกที่ตัวเราก่อนอย่าไปโทษว่าคนอื่นไม่มีศีลเลยนะเราต้องมีศีลสักก่อนก็แล้วกันงั้นตั้งอกตั้งใจรักษาศีล5ข้อเท่านั้นแหละไม่ต้อง6ข้อ7ข้อ8ข้อหรอกนะไม่ต้องอดข้าวเย็นก็ได้นะไม่ต้องประพฤติพรหมจรรย์แบบพระก็ได้นะงั้นเอาแค่5ข้อใจเราจะค่อยๆเข้มแข็งถ้าเราถือศีล5ได้สักช่วงหนึ่งสัก2เดือน3เดือนอะไรเนี้ยแล้วเรานึกย้อนหลังไปว่าช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเราพยายามรักษาศีลอย่างดีเลยขาดบ้างทะลุบ้างนะด่างพร้อยบ้างมันธรรมดาสติเราไม่อัตโนมัติแต่ว่าเราได้พยายามเต็มที่แล้วแค่นึกถึงแค่นี้นะใจเราก็จะเกิดกำลังขึ้นมานะเกิดปีติมีปีติมีความสุขอิ่มเอิบใจขึ้นมานะเมื่อเราได้พยายามรักษาศีลสมาธิมันจะเกิดขึ้นเองแค่เราคิดว่าเรารักษาศีลนั้นศีลเราไม่ด่างพร้อยสมาธิก็เกิดแล้วงั้นการที่เรามีศีลเนี่ยมันเกื้อกูลที่จะให้เรามีสมาธิคิดดูคนมีศีลเนี่ยจะมีสมาธิง่ายนะคนไม่มีศีลเนี่ยสมาธิเสียหมดเลยอย่างคนคิดจะทำร้ายคนอื่นเนี่ยจิตใจฟุ้งซ่านไม่มีหรอกทำร้ายคนอื่นด้วยจิตใจที่สงบเมตตากรุณาอะไรนี้ไม่มีหรอกคนที่อยากขโมยเขาเนี่ยจิตใจไม่สงบหรอกคนที่จะเป็นชู้กับเขาหลอกลูกหลอกเมียเขาอะไรเนี่ยจิตใจไม่สงบหรอกคนปลิ้นปล้อนหลอกลวงจิตใจไม่สงบคนขี้เหล้าเมายาจิตใจไม่สงบหรอกงั้นการที่เราถือศีลนะมันจะเกื้อกูลความดีงามในระดับถัดไป คือเกื้อกูลให้เราเกิดสมาธิได้ง่ายอย่างเราไม่ทำร้ายคนอื่นนะแต่เราพลิกกลับมาเป็นมีความเมตตากรุณากับคนอื่นถ้าเมื่อไรใจเรารู้สึกเป็นมิตรกับคนอื่นสังเกตไหมเวลาใจเราเป็นมิตรกับคนอื่นนะใจเราร่มเย็นเป็นสุขใจเราเครียดแค้นคนอื่นเนี่ยใจเราดิ้นรนเร่าร้อนงั้นเมื่อไรนะมันมีศีลอย่างดีไม่ทำร้ายคนอื่นนะฝึกไปมากๆนะยังฝึกใจให้มีความเมตตากรุณาขึ้นมาได้ด้วยธรรมะเราก็ดีขึ้นนะจิตที่มีเมตตากรุณานั้นมันมีความสงบสุขนะสมาธิมันเกิดง่ายคนที่คิดจะขโมยคนอื่นจิตใจไม่สงบนะคนที่รู้จักให้คนอื่นสังเกตไหมว่าอย่างเวลาเราให้ทานหรือเราให้อาหารทั้งเราให้อาหารกับสัตว์นะให้อาหารปลาให้อะไรเงี้ยนะใจเราจะมีความสุขงั้นผู้ให้มีความสุขนะผู้อยากได้ของคนอื่นไม่มีความสุขจิตใจที่มีความสุขนั้นมันจะเกิดสมาธิอัตโนมัติขึ้นมาแล้วในพระอภิธรรมเนี่ยพระอภิธรรมสอนไว้ชัดเลยว่าความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิมีเมตตากรุณาก็มีความสุขสมาธิก็เกิดรู้จักให้ทานจิตใจมีความสุขสมาธิก็เกิดซื่อสัตย์ในคู่ของตัวเองมันเราจะได้ความดีอันหนึ่งขึ้นมาคือความสันโดษสันโดษเนี่ยยินดีตามมีตามได้ที่เรามีเราได้การที่เราสันโดษอยู่ในคู่ของเราจิตใจเราสงบสุขนะเราคิดจะนอกใจเมียเนี่ยจิตใจไม่สงบเลยพวกเราไม่ต้องยกมือนะใครเคยคิดนอกใจเมียบ้างมีไหมหรือนอกใจสามีผู้หญิงก็คิดนะไม่ใช่ไม่คิดบางคนสามีแย่มากๆเลยแต่แค่คิดนะยังไม่ผิดศีลนะแค่คิดนะใจก็ฟุ้งซ่านแล้วแต่ถ้าเราซื่อสัตย์ในคู่ของเราใจเราสงบเวลาเราโกหกหลอกลวงเขานะใจฟุ้งซ่านต้องคิดเจอคนนี้โกหกอย่างนี้เจอคนนี้โกหกอย่างนี้ต้องใช้ความจำมากมายไปเจอสองคนที่เราโกหกไว้ต่างกันเนี่ยเราต้องโกหกช้อยที่สามแล้วว่าทำไงจะกลมกลืนให้สองคนนี้ไม่ระแวงขึ้นมายากลำบากนะส่วนถ้าเราพูดความจริงนะเราจะได้สัจจะขึ้นมาคนมีสัจจะเนี่ยใจสงบอยู่แล้วเพราะมันไม่ต้องคิดมากงั้นพูดความจริงอ่ะงั้นเราต้องรู้จักนะถ้าเราถือศีลให้ดีแล้วเราเจริญธรรมะที่เป็นคู่ปรับกับกิเลสที่ทำให้เราผิดศีลไปเรื่อยๆใจเราจะมีความสุขมีความสงบสมาธิมันจะเกิดง่ายอย่างบางคนบอกว่าฝึกนั่งสมาธิแทบเป็นแทบตายไม่เคยสงบเลยไม่รู้หลักนั่นเองถ้าเรารู้ว่าสมาธิเกิดจากความสุขนะเราฝึกใจให้อยู่ในอารมณ์ที่ดีมีความสุขนะเราอยู่ในอารมณ์ที่ดีที่มีความสุขนะแป๊บเดียวก็สงบแล้วแค่เราคิดถึงศีลว่าเรารักษาศีลได้ดีไม่ดั่งพร้อยตัวเองตำหนิตัวเองไม่ได้เลยใจจะมีสมาธิอัตโนมัติขึ้นมาสมัยพุทธกาลก็มีนะมีพระองค์หนึ่งบวชพักพวกรุ่นเดียวกันเนี่ยบรรลุพระอรหันต์พระอนาคาอะไรต่ออะไรไปตัวท่านไม่ได้อะไรเลยไม่ได้ธรรมะเลยโสดาก็ไม่ได้ฌานสมาบัติอะไรก็ไม่ได้สักอย่างหนึ่งวันหนึ่งท่านเสียใจมากเอามีดโกนมาปาดคอตัวเองก่อนจะตายเนี่ยท่านก็นึกขึ้นได้ว่าตลอดเวลาที่บวชมาเนี่ยมีอยู่ข้อหนึ่งที่ท่านทำแล้วได้ดีคือท่านรักษาศีลได้ดีตัวท่านเนี่ยไม่เคยตำหนิตัวเองได้เลยว่าศีลด่างพร้อยนะเพื่อนๆพระด้วยกันก็ไม่มีใครตำหนิว่าศีลท่านไม่ดีพระพุทธเจ้าก็ไม่เคยตำหนิเลยว่าศีลท่านไม่ดีเมื่อท่านคิดว่าศีลของท่านดีใจท่านมีสมาธิขึ้นมานะแล้วท่านก็เจริญปัญญาเห็นร่างกายมันจะตายใจเป็นคนดูบรรลุพระอรหันต์นะบรรลุพระอรหันต์อันนี้เป็นความสามารถเฉพาะตัวนะห้ามเรียนแบบพวกเราถ้าเชือดคอตายเปล่าๆเลยตกนรกเปล่าๆเลยไม่ได้เป็นพระอรหันต์หรอกนะเพราะท่านได้พยายามฝึกมาอย่างมากแล้วมันขาดหน่อยเดียวเองคือใจไม่มีสมาธิใจมันเร่าร้อนวุ่นวายเมื่อไหร่จะได้เมื่อไหร่จะได้นี่ตอนจะตายเนี่ยไม่ได้คิดจะเอาอะไรแล้วคิดแต่ว่าเออเราไม่ได้ทำอะไรเสียหายใจมีสมาธิขึ้นมาจิตจะเดินปัญญาต่อเป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งขึ้นมาได้งั้นเราคอยนึกถึงนะเราไปสร้างความดีนอกจากศีลแล้วยังมีความดีอย่างอื่นๆก็มีได้อีกนะอย่างเราคิดถึงพระพุทธเจ้าคิดถึงพระธรรมคิดถึงพระสงฆ์อะไรเนี่ยสิ่งเหล่านี้เป็นอารมณ์กรรมฐานที่ดีนะเพราะเราคิดถึงพระพุทธเจ้าว่าท่านดีอย่างโน้นอย่างนี้นะมีพระกรุณามีพระปัญญามีความบริสุทธิ์อะไรเนี่ยเราพิจารณาไปใจเบิกบานอิ่มเอิบมีความสุขหรือเราคิดถึงคนดีๆจิตใจก็มีความสุขนะอย่างสมมติเราคิดถึงสมเด็จพระเทพเนี่ยนะคิดถึงสมเด็จพระเทพเนี่ยคนส่วนใหญ่จะรู้สึกอารมณ์ดีนะเวลานึกถึงสมเด็จพระเทพอารมณ์ดีใจจะมีความสงบสุขนะสมาธิมันจะเกิด การที่เราคิดถึงคนดีแล้วจิตใจสงบสุขขึ้นมาเรียกว่าเทวตานุสติคิดถึงเทวดาเทวดาเดินดินนี่แหละคนดีๆนี่แหละก็คือเทวดาเดินดินถ้าเราคิดถึงคนดีๆใจเราก็มีความสุขถ้าเราไปคิดถึงนักการเมืองขี้โกงนึกออกไหมอะไรจะเกิดขึ้นสมาธิเกิดขึ้นไหมมีแต่ความแค้นใช่ไหมใจเดือดปัดขึ้นมาเมื่อไหร่จะตายสักทีนึกแช่งมันถ้ามันเจ็บป่วยมันจะตายมันถูกยิงนะขอให้มันมาโรงพยาบาลวชิระไม่ทันนึกแช่งมันต่ออีกนะมันตายอยู่ข้างถนนอะไรอย่างนี้ใจไม่สงบใจไม่มีความสุขอ่ะนะหรืออย่างบางคนคิดถึงความตายบางคนคิดถึงความตายแล้วใจเหี่ยวแห้งอย่างนั้นก็ไปอย่าไปทำบางคนคิดถึงความตายแล้วใจสงบสุขนะมีนะถ้าเราคิดถึงความตายแล้วจิตใจสงบสุขมีความสุขขึ้นมาเราคิดถึงความตายสมาธิมันจะเกิดหรือคิดถึงลมหายใจหายใจออกก็รู้สึกหายใจเข้าก็รู้สึกเรื่องอานาปานสติใจก็มีความสุขนะบางคนถ้ารู้ลมหายใจแล้วใจมีความสุขเราก็ใช้การรู้ลมหายใจสมาธิมันก็เกิดเวลาสมาธิเกิดนะใจมันสบายใจมันมีความสุขแต่เราอย่าไปติดอยู่ในความสุขนิ่งๆเฉยๆอยู่เรางานหลักของเรายังไม่ได้ทําคือการเจริญปัญญาเพราะฉะนั้นเมื่อมีความสุขจิตใจมีความสุขมีความสงบแล้วอย่าไปหยุดอยู่ที่ความสุขความสงบต้องก้าวไปสู่การเจริญปัญญาให้ได้อะไรที่เรียกว่าการเจริญปัญญาการเห็นรูปนามเห็นกายเห็นใจตามความเป็นจริงนะเรียกว่าการเจริญปัญญาการเจริญปัญญาไม่ใช่การฉลาดรอบรู้ในเรื่องโลกอะไรเหล่านั้นหรอกแต่เป็นความเข้าใจนะเป็นความรู้ถูกเป็นความเข้าใจถูกในรูปนามกายใจของตัวเองถ้าเรารู้จักความจริงของร่างกายนะเราจะไม่ทุกข์เพราะร่างกายอีกต่อไปถ้าเรารู้จักความจริงของจิตใจเราจะไม่ทุกข์เพราะจิตใจอีกต่อไปงั้นถ้าเห็นตามความเป็นจริงแล้วจะเบื่อหน่ายคลายความยึดถือรู้ความจริงของร่างกายก็คลายความยึดถือร่างกายหมดความยึดถือร่างกายก็ไม่ทุกข์เพราะร่างกายถ้ารู้ความจริงของจิตใจนะหมดความยึดถือจิตใจก็ไม่ทุกข์เพราะจิตใจเนี่ยการที่เราจะมารู้ความจริงของกายของใจได้ใจเราต้องมีสมาธิสมาธิถ้าเป็นพูดภาษาไทยที่ฟังง่ายๆนะคือสภาวะที่จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวรู้จักประโยคนี้ไหมถ้าเด็กรุ่นใหม่เนี่ยจะไม่เข้าใจคำว่าจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวละนะภาษาไทยมันก็เปลี่ยนภาษาไทยสมัยโบราณเนี่ยเก่งมากนะบรรพบุรุษเราเนี่ยมีศัพท์ที่สะท้อนสภาวะทางจิตใจเนี่ย200-300คำนะอย่างคำว่ารักคำว่าโกรธคำว่าเกลียดคำว่าเซ็งคำว่าเบื่อนะแต่ละตัวเนี่ยไม่เหมือนกันนะความรู้สึกไม่เหมือนกันแจกแจงออกไปอิจฉานะพยาบาทนะแต่ละตัวไม่เหมือนกันเซ็งกับเบื่อเหมือนกันไหมไม่เหมือนนะดีกรีมันไม่เหมือนกันเซ็งกับเบื่อไม่เหมือนเบื่อเนี่ยเห็นหน้าคนนี้แล้วเบื่อเซ็งเนี่ยบางทีไม่มีเป้าหมายเลยอยู่ก็เซ็งนะเซ็งชีวิตไม่รู้จะเซ็งอะไรด้วยซ้ำไปนะมีหลายดีกรีนะเนี่ยคนโบราณเนี่ยเก่งมากเลยบัญญัติศัพท์ออกมาสะท้อนถึงความรู้สึกเนี่ยมีอยู่200-300คำหลวงพ่อเคยรวมไว้ได้200กว่าคำวันหลังมีคนหนึ่งไปรวมมา300กว่าคำว่าคนโบราณน่ะเก่งจริงๆเนี่ยการที่เราจะเรียนรู้จิตใจของตัวเองนะไม่ใช่ยากอะไรนะถ้าจิตใจเราอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วนะเราก็คอยรู้สึกเอานะจิตใจเรามีความสุขเราก็รู้จิตใจเรามีความทุกข์เราก็รู้นะร่างกายสุขร่างกายทุกข์เราก็คอยรู้เอานะจิตใจเราจะดีหรือจิตใจเราจะชั่วเราก็คอยรู้เอารู้จักใจชั่วไหมโกรธเป็นไหมพวกเรารู้จักโกรธไหมเนี่ยแสดงว่าอะไรแสดงว่าดูเป็นรู้ว่าโกรธเป็นยังไงนะแต่คนส่วนใหญ่อะมันไม่ปฏิบัติเวลาโกรธขึ้นมานะจะไปสนใจคนที่ทำให้เราโกรธนึกออกไหมอย่างเวลาเราขับรถอยู่คนมาปาดหน้าเราเนี่ยเราจะไปดูไอ้คนที่ปาดใช่ไหมเราจะไม่รู้ทันไม่ย้อนมาดูว่าใจกำลังโกรธที่จริงแล้วการจะเรียนรู้กายใจของตัวเองการเจริญปัญญาไม่ใช่ยากอะไรเพราะจิตใจเราอยู่กับตัวเองจิตใจไม่ฟุ้งซ่านล่องลอยหนีไปที่อื่นแล้วคอยรู้สึกที่กายคอยรู้สึกอยู่ที่ใจเรื่อยๆซึ่งไม่ใช่เรื่องยากที่เราจะรู้สึกกายรู้สึกใจถ้าใจเราอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วแต่ถ้าเราใจลอยเราจะไม่รู้สึกกายรู้สึกใจถ้าเราใจเราเคร่งเครียดเราจ้องอยู่ที่กายจ้องอยู่ที่ใจกายไม่ใช่แข็งๆนะใจมันก็แข็งๆอย่างบางคนเดินจงกรมนะตัวแข็งไปหมดเลยนะมันผิดธรรมชาติไปหรือเวลานั่งสมาธินะใจแข็งทื่อเลยนั่นผิดธรรมชาติไปใช้ร่างกายที่ธรรมดานี่แหละใช้จิตใจที่ธรรมดานี่แหละแล้วเราเรียนรู้มันไปไม่ใช่ยากเลย เอาทุกคนลองยิ้มหวานหวานยิ้มซียิ้มยิ้มหวานรู้สึกไหมร่างกายยิ้มไม่ต้องดูไม่ได้ใช้ตาดูนะเรารู้สึกเอาลองพยักหน้าสิรู้สึกไหมร่างกายพยักหน้าแค่รู้สึกนะไม่ใช่ว่าบังคับใจจะแข็งทื่อเอาละพยักหน้ายิ้มสิอย่างนี้ไม่ได้อะไรนะมันผิดธรรมชาติไปอย่างเนี้ยบางคนหัวเราะรู้สึกไหมร่างกายหัวเราะรู้สึกไปร่างกายพยักหน้าขณะนี้นั่งอยู่รู้สึกไหมใครนั่งร่างกายนั่งอยู่ใช่ไหมใครรู้ว่าร่างกายนั่งใจเป็นคนรู้ว่าร่างกายนั่งนี่เราจะค่อยๆฝึกนะการที่จะเจริญปัญญานะอย่างน้อยเราต้องแยกอันนึงออกมาคือแยกใจที่เป็นคนรู้ออกมานะกับสิ่งที่ใจไปรู้เข้าสิ่งที่ใจไปรู้เข้าเนี่ยภาษาพระเรียกว่าอารมณ์สิ่งที่เป็นตัวไปรู้อารมณ์เรียกว่าจิตนั้นจิตกับอารมณ์เป็นของคู่กันในขั้นของการเจริญปัญญานะขั้นต้นเลยเราต้องแยกจิตกับอารมณ์ออกจากกันให้ได้อย่างตอนนี้เอายิ้มหวานใหม่เห็นร่างกายยิ้มไหมร่างกายเป็นอารมณ์หมายถึงว่าเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าจิตเราเป็นคนไปรู้ไม่ต้องไปหาว่าจิตอยู่ที่ไหนแต่เราแค่รู้สึกเท่านั้นว่ามีคนหนึ่งเป็นคนรู้อยู่นะอย่าไปเที่ยวแสวงหาจิตนะหลวงปู่ดูลย์ครูบาอาจารย์หลวงพ่อนะท่านเคยสอนเลยบอกว่าใช้จิตแสวงหาจิตอีกกับหนึ่งก็ไม่เจอนะงั้นเราไม่ได้ใช้จิตแสวงหาจิตเราแค่ว่าเห็นว่าร่างกายมันเคลื่อนไหวมันมีคนหนึ่งเป็นคนดูอยู่ร่างกายมันหายใจขณะนี้หายใจไหมนะร่างกายหายใจออกนะใครหายใจออกร่างกายหายใจออกใครเป็นคนรู้ใจเป็นคนรู้เนี่ยค่อยๆฝึกนะมันจะแยกกายกับใจออกจากกันถ้าเราแยกกายกับใจออกจากกันได้นั้นเป็นจุดตั้งต้นของการเจริญปัญญาเป็นปัญญาขั้นเบสิกเลยขั้นพื้นฐานเลยขั้นที่หนึ่งเลยนะคือเรียกว่านามรูปปริเฉทญาณนามรูปปริเฉทญาณคือเราสามารถแยกรูปกับนามออกจากกันได้รูปมันนั่งอยู่ใครเป็นคนรู้นามคือใจเป็นคนรู้รูปมันหายใจออกใครเป็นคนรู้นามคือใจเป็นคนรู้รูปหายใจเข้าใครรู้ใจเป็นคนรู้เนี่ยค่อยๆฝึกไปรูปมันยิ้มนะรูปมันเคลื่อนไหวรูปมันพยักหน้ารูปมันหยุดนิ่งใครเป็นคนรู้ใจเป็นคนรู้ค่อยๆฝึกนะอย่างตอนเนี้ยบางคนเก่านะมีหลายคนที่เก่านะเพราะว่าเป็นธรรมชาตินั่งแล้วมันต้องคันนะเวลาเก่าเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเก่าอัตโนมัตินะเก่าโดยไม่รู้ตัวว่าเก่านะต่อไปนี้เราคอยรู้สึกสิคันขึ้นมาให้รู้ว่าคันนะคันเนี่ยคือความทุกข์อย่างหนึ่งของร่างกายนะร่างกายมันมีความทุกข์มันคันนะถ้าความทุกข์มันรุนแรงกว่าน้ำกายเป็นบาดเจ็บไปถ้าทุกข์นิดหน่อยมันก็รู้สึกคันๆนะร่างกายมันคันก่อนจะเการู้สึกซะหน่อยร่างกายมันคันนะแล้วค่อยเกานะแล้วเห็นว่าเออร่างกายหายคันแล้วนี่จะเห็นว่าความรู้สึกคันเนี่ยเป็นเวทนานะเป็นเวทนาเป็นความเสียดแทงในร่างกายมันเกิดขึ้นแล้วมันก็หายไปใครเป็นคนดูใจเป็นคนดูใครหายใจร่างกายหายใจใจเป็นคนดูนะใครยืนเดินนั่งนอนร่างกายยืนเดินนั่งนอนใจเป็นคนดูค่อยๆฝึกอย่างนี้เรื่อยๆนะไม่ใช่เรื่องยากหรอกถ้าฝึกไปมากๆแล้วต่อไปเราจะเห็นความจริงที่ชัดเจนขึ้นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเรานะร่างกายไม่ใช่ตัวเราร่างกายเหมือนถ้ำเหมือนโพรงเหมือนเปลือกอะไรสักอย่างหนึ่งที่จิตมันอาศัยอยู่เท่านั้นเองร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุเหมือนถุงหนังใบหนึ่งเป็นถุงเหมือนถุงใบหนึ่งมีรูรั่วใหญ่ๆอยู่9รูไปนับเอาเองนะมีรูรั่วใหญ่ๆอยู่9รูมีรูรั่วเล็กๆอ่ะรูรั่วเล็กๆอ่ะนับไม่ถ้วนนะมีของโสโครกไหลออกมาเป็นนิดเราไปดูว่าจริงไหมเนี่ยคอยรู้สึกอยู่ในร่างกายเห็นมันจริงๆเป็นแค่วัตถุเท่านั้นของโสโครกอย่างเช่นเหงื่อมันไหลออกมานะมันก็คือน้ำที่เรากินเข้าไปมีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกหายใจเข้าแล้วก็หายใจออกเนี่ยคอยรู้สึกอยู่ในร่างกายเรื่อยๆปัญญามันจะเกิดนะมันจะรู้ว่าร่างกายนี้เป็นตัวทุกข์ร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราเป็นแค่วัตถุเป็นแค่ก้อนธาตุร่างกายมันทุกข์ยังไงลองนั่งไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ทุกข์แล้วนะแล้วเดี๋ยวก็ขันมันก็ทุกข์นะหายใจก็ทุกข์นะเอาลองหายใจเข้าหายใจเข้าให้ยาวๆแล้วดูว่าทุกข์หรือสุขทุกข์ไหมรีบหายใจออกเลยจะได้แก้ทุกข์หายใจออกให้ยาวเลยทุกข์ไหมเวลาเราหายใจเข้านะเราทุกข์เราก็แก้ด้วยการหายใจออกหายใจออกแล้วเราก็ทุกข์เราก็แก้ด้วยการหายใจเข้า งั้นถ้าเรามีสติอยู่ในร่างกายเนืองๆนะเราจะเห็นว่าร่างกายนี้ถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกเนี่ยถ้าเราคอยฝึกอยู่เราเห็นร่างกายนี้ถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาเลยหายใจออกก็ทุกข์หายใจเข้าก็ทุกข์นั่งอยู่ก็ทุกข์ยืนอยู่ก็ทุกข์เดินอยู่ก็ทุกข์นอนอยู่ก็ทุกข์เนี่ยถ้าเฝ้ารู้ลงไปนะต่อไปความยึดถือในร่างกายมันจะหมดไปพอร่างกายแก่จิตใจมันจะไม่หวั่นไหวนะมันจะรู้ว่าตัวทุกข์มันแก่ร่างกายเจ็บจิตใจมันจะไม่หวั่นไหวมันรู้ว่าตัวทุกข์เจ็บร่างกายตายจิตใจจะไม่หวั่นไหวตัวทุกข์มันตายจิตใจจะหวั่นไหวทำไมอย่างพระอรหันต์นะตั้งแต่พระพุทธเจ้าลงมาเนี่ยวันปรินิพพานเนี่ยท่านจะผ่องใสเป็นพิเศษเลยนะส่วนพวกเราวันจะตายเนี่ยมาหน้าซีดหน้าเสียวหน้าเขียวหน้าเหลืองกันใช่ไหมเสียดายไม่อยากจะตายนะพระอรหันต์ท่านไม่ได้เห็นว่าร่างกายนี้เป็นของดีของวิเศษนะร่างกายนี้มีแต่ทุกข์ตลอดเวลานะทุกบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวก็หิวเดี๋ยวก็หนาวเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็ปวดเดี๋ยวก็เมื่อยเดี๋ยวก็หายน้ําเดี๋ยวต้องการขับถ่ายอย่างเงี้ยนานๆก็ป่วยหนักๆจริงพอป่วยหนักๆทีๆขึ้นมาป่วยหนักๆไม่หายก็ตายในร่างกายไม่ใช่ของดีไม่ใช่ของวิเศษงั้นถ้าเรามีสติมีปัญญานะเราคอยรู้สึกอยู่ที่ร่างกายเรื่อยๆเราจะรู้ร่างกายไม่ใช่ของดีของวิเศษร่างกายนี้คือก้อนทุกข์แล้วก้อนทุกข์นี้จะแก่ก้อนทุกข์นี้จะเจ็บก้อนทุกข์นี้จะตายจิตมันจะไม่หวั่นไหวนะค่อยๆฝึกไปถึงวันหนึ่งพวกเราต้องแก่ถึงวันหนึ่งพวกเราต้องเจ็บถึงวันหนึ่งพวกเราต้องตายแก่ยังมีสง่าราศีจิตใจเบิกบานนะเจ็บอย่างจิตใจเบิกบานจะตายก็ตายด้วยจิตใจที่เบิกบานตายอย่างลูกพระพุทธเจ้าไม่ใช่ตายอย่างหมูอย่างหมาอนาถานะทุรนทุรายงั้นอยู่ที่พวกเราฝึกเอามีสติรู้สึกร่างกายไปเรื่อยๆได้จะเห็นความจริงของร่างกายว่าไม่น่ายึดถือหรอกนะแล้วสำหรับจิตใจเราไม่ได้มีแต่ร่างกายเรามีจิตใจด้วยเราก็สังเกตความเปลี่ยนแปลงของใจนะจิตใจของเราแต่ละวันเนี่ยจะหิวโหยเดี๋ยวอยากดูเดี๋ยวอยากฟังเดี๋ยวอยากโน่นเดี๋ยวอยากนี่นะอยากสารพัดอยากเนี่ยเพราะอะไรอยากได้ความสุขอยากจะหนีจากความทุกข์เวลาเราดิ้นรนทุกสิ่งทุกอย่างนะอย่างไปดูหนังไปฟังเพลงไปหาของอร่อยกินอะไรเนี่ยหรือจะไปคุยกับเพื่อนเราอยากให้จิตใจมีความสุขบางคนกลุ้มใจกินเหล้าเมายาก็อยากให้จิตใจมันพ้นจากความทุกข์งั้นพฤติกรรมทั้งหลายของเรานะสารพัดที่เราจะทำเนี่ยดิ้นรนทุรนทุรายเนี่ยที่จริงแล้วก็คืออยากให้มันมีความสุขอยากให้กายให้ใจเป็นสุขอยากให้กายให้ใจพ้นทุกข์เนี่ยร่างกายเราดูแล้วเนี่ยเรารู้ร่างกายมันทุกข์แน่นอนมันพ้นทุกข์ไม่ได้หรอกมันเป็นตัวทุกข์จริงๆไม่มีทางจิตใจล่ะจิตใจเราลองสังเกตให้ดีถ้าเราไปอยากอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งแล้วเราก็ทำตามที่อยากนะเรามีความสุขอย่างอยากจีบสาวสักคนหนึ่งเราไปจีบสำเร็จนะมีความสุขไหมหรือเราอยากจีบหนุ่มสักคนเราไปจีบได้มีความสุขไหมแต่ความสุขอยู่ชั่วคราวความสุขนั้นอยู่ชั่วคราวหรือบางคนเล่นแชร์พวกเราใครเล่นแชร์บ้างมีไหมเวลาเปียได้ดีใจไหมถ้าเปียได้แล้วอยากส่งต่อไหมบางคนไม่อยากส่งต่อบางคนไม่ยอมเปียนะกะจะเอาบวยใช่ไหมเรียกบวยมาจำไม่ได้แล้วกะเอากระไรสุดท้ายไม่ต้องเสียดอกเบี้ยระหว่างที่รองวดสุดท้ายนะกลุ้มใจทุกวันเลยไม่รู้ใครมันจะเบี้ยวบ้างเนี่ยเราค่อยสังเกตใจแล้วนะเราอยากได้ความสุขแต่ความทุกข์เนี่ยมันแทรกเข้ามาอยู่เนืองๆนะความทุกข์มันแทรกเข้ามาเนืองๆแล้วความสุขที่มีนะสั้นนิดเดียวอยากจะจีบสาวสักคนหนึ่งนะอุตส่าห์ภาคเพียรเป็นปีเลยไปจีบมาได้แต่งงานกันนะสักพักเดียวความสุขอันนั้นหายไปแล้วนะบางคนก็อยากโน่นอยากนี่นะความสุขนั้นสั้นนิดเดียวใครมีลูกบ้างใครมีลูกบ้างตอนอยากมีลูกรู้สึกไหมมีลูกแล้วคงชีวิตคงจะสมบูรณ์มีความสุขใช่ไหมทุกวันนี้ก็เป็นนักบอล นะรับลูกเลี้ยงลูกส่งลูกเลยนะชีวิตมีความสุขเครียดนะกังวลลูกจะถูกรถทับไหมลูกจะถูกคนจับไปหรือเปล่าลูกจะติดยาหรือเปล่าลูกจะเกเรไหมลูกจะสอบได้หรือเปล่าเนี่ยเราเต็มไปด้วยความทุกข์นะในจิตใจของเราอยากได้ความสุขแต่ความสุขนะสั้นนิดเดียวสมหวังแล้วก็จะต้องเกิดความอยากอันใหม่ขึ้นมาทันทีอย่างบางทีอยากได้โทรศัพท์มือถือใหม่นะเก็บเงินตั้งนานไปซื้อมานะรู้สึกซื้อมา10,000 บาทรู้สึกได้กำไรนะคนอื่นเขาซื้อมา12,000เราได้10,000เดียวดีใจถือมาถึงที่ทำงานนะเพื่อนกว้ากมาซื้อมาได้9,500 แค่นี้ความสุขของเราก็หายไปแล้วนะความคับแค้นใจเกิดขึ้นแทนนะเนี่ยไม่ว่าเราจะดิ้นรนนะเราได้อะไรมานะมันให้ความสุขเราสั้นนิดเดียวแป๊บเดียวเท่านั้นนะเราก็จะอยากอย่างอื่นต่อไปอยากอย่างอื่นต่อไปใจก็เร่าร้อนดิ้นรนอีกแล้วนะพอได้มามีความสุขแป๊บเดียวนะก็อยากอย่างอื่นอีกใจก็มีความทุกข์ต่อไปอีกงั้นถ้าเราสังเกตให้ดีในใจของเราเนี่ยหัดรู้หัดดูบ่อยๆแล้วจะเห็นว่าความสุขมันสั้นนิดเดียวแล้วความรู้สึกทุกอย่างนะเป็นของที่มาแล้วไปมาแล้วไปตลอดเวลาอย่างความสุขก็มาแล้วก็ไปความทุกข์มาแล้วก็ไปเหมือนกันนะเคยทุกข์มากๆไหมพวกเราใครเคยมีความทุกข์เยอะๆมากยกมือให้ดูหน่อยซิมีไหมรู้สึกไหมมันก็ผ่านไปแล้วนะมันก็อยู่ชั่วคราวนะบางทีเราไม่ได้ทําอะไรวันเวลาผ่านไปความทุกข์ก็ไม่เที่ยงเหมือนกันเนี่ยถ้าเรายังหิวสุขเรายังเกลียดทุกข์เราก็ดิ้นมากแต่ถ้าเราเห็นความจริงนะสุขมันก็ของชั่วคราวทุกข์มันก็ของชั่วคราวอะไรๆที่ผ่านเข้ามาในใจเราเป็นของชั่วคราวทั้งหมดเลยใจเรามันจะเลิกดิ้นใจมันจะเลิกดิ้นใจไม่หิวนะใจจะไม่ทุกข์อีกต่อไปนะร่างกายจะแก่เนี่ยถ้าคนทั่วไปอยากจะสาวตลอดกาลนะทุกข์แน่นอนเลยแต่ถ้าเราเห็นว่าร่างกายแก่เป็นเรื่องธรรมดาใจไม่ได้มีความอยากว่าจะต้องเป็นสาวตลอดหรือเป็นหนุ่มตลอดใจมันจะไม่ทุกข์ร่างกายเจ็บป่วยนะคนทั่วไปมีความทุกข์เรารู้ความจริงร่างกายเป็นของไม่เที่ยงร่างกายมีแต่ความแปรปรวนร่างกายถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดร่างกายไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราใจมันจะไม่ทุกข์นะแล้วก็รู้ว่าความสุขความทุกข์ที่ดิ้นรนหาแทบตายก็เป็นของชั่วคราวถ้าเรารู้อย่างนี้ได้นะฝึกรู้ไปด้วยต่อไปไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นความสุขเกิดขึ้นในใจเราจะไม่หลงระเริงเรารู้ว่าชั่วคราวความทุกข์เกิดขึ้นเราจะไม่เศร้าหมองเพราะเรารู้ว่าชั่วคราวอะไรๆก็ของชั่วคราวนะไปดูของจริงนะพูดเอาอย่างนี้ง่ายแต่ว่าต้องดูแล้วดูอีกจนใจมันยอมรับความจริงใจมันจะไม่กระเพื่อมหวั่นไหวเพราะสุขเพราะทุกข์เพราะดีเพราะชั่วหรือเพราะสิ่งใดอีกนะใจมันจะเป็นอิสระทุกวันนี้ใจเราไม่อิสระนะใจเราเป็นทาสของตัณหาตัณหามันอยากอะไรอยากมีให้ร่างกายให้ใจเป็นสุขอยากให้ร่างกายให้ใจพ้นทุกข์ถ้ามันรู้ความจริงว่ากายนี้คือตัวทุกข์ใจนี้คือตัวทุกข์นะใจนี้เป็นของไม่เที่ยงกายนี้ก็ไม่เที่ยงร่างกายไม่ใช่ตัวเราใจก็ไม่ใช่ตัวเราสั่งมันไม่ได้อย่างสั่งให้จิตใจมีแต่ความสุขสั่งไม่ได้สั่งว่าจงเป็นคนดีจิตใจนี้อย่าชั่วนะห้ามชั่วมันก็ชั่วอยู่เรื่อยๆห้ามมันไม่ได้เนี่ยถ้าเรารู้ความจริงลงไปนะทั้งกายทั้งใจมีแต่ของไม่เที่ยงมีแต่ของเป็นทุกข์มีแต่ของบังคับไม่ได้ไม่ใช่ตัวเราต่อไปเนี่ยความยึดถือมันจะค่อยๆลดลงเราเห็นตามความเป็นจริงจิตก็เบื่อหน่ายคลายความยึดถือนะคลายความยึดถือต่อไปก็หลุดพ้นหลุดพ้นหมายถึงอะไรหมายถึงว่าจิตนี้จะไม่กระทบกระเทือนเพราะความแปรปรวนของกายเพราะความแปรปรวนของใจอีกต่อไปละอะไรจะเกิดขึ้นในกายมันเป็นธรรมดาอะไรจะเกิดขึ้นในใจมันเป็นธรรมดาจิตมันไม่ยึดถือเมื่อจิตไม่ยึดถือจิตจะไม่ทุกข์นะจิตเป็นทุกข์ได้เพราะจิตยึดถือเพราะยึดถือแล้วก็เกิดสภาวะอย่างนี้อยากให้เป็นอย่างนี้หรือเกิดสภาวะอย่างนี้ขึ้นอยากให้สภาวะอย่างนี้อยู่นิรันดร์อย่างเวลามีความสุขก็อยากให้ความสุขอยู่นานๆใช่ไหมเวลามีความทุกข์ไม่ชอบเลยอยากให้หายเร็วๆมันก็ไม่อยู่ในอำนาจเรามันก็ไม่หายทุกอย่างเป็นไปตามเหตุไม่ใช่ตามที่เราสั่งเนี่ยคือการเจริญปัญญานะงั้นก่อนที่จะมาถึงการเจริญปัญญาถือศีล5ไว้ถ้าพระต้องมากกว่าศีล5เนาะมีพระมา4องค์เดี๋ยวพระท่านบอกท่านเอาศีล5พอนะยังไม่พอฐานะไม่เหมือนโยมถ้าก็ถือศีลของพระไปเราคารวาสเอาศีล5ไปถ้าอยากฝึกแบบเข้มข้นนะอาทิตย์หนึ่งนะหรือเดือนละครั้งสองครั้งอะไรเนี่ยต้องถือศีลเข้มข้นขึ้นมาหน่อยเช่นวันพระเงี้ยวันพระไม่ได้ถือศีล5ธรรมดาวันพระอาจจะชวนสามีประพฤติพรหมจรรย์อย่างเงี้ยนะวันนี้งดกิจกรรมทางเพศอย่างเงี้ยนะสักเดือนหนึ่งก็ได้4ครั้งมีสวรรค์พระเป็นการฝึกตัวเองให้เข้มแข็งขึ้นแต่ถ้าอยู่ปกตินะถือศีล5พอละอย่างคารวาสเนี่ยคืนอดข้าวเย็นนานๆนะโรคกระเพาะกินทำงานเหนื่อยใช่ไหมเหนื่อยเราก็ไม่ได้กินอะไรกรดมันกัดกระเพาะทะลุนะงั้นถือศีล5ก็พอละล่ะแต่ถือให้ได้จริงๆนะแล้วก็ถือจนกระทั่งมันอิ่มใจนะว่าเราได้ถือศีลมาตั้ง2เดือน3เดือนแล้วอย่างเงี้ยถ้าถือจนอิ่มใจได้สมาธิมันจะเกิดนะหรือทำกรรมฐานอะไรก็ได้นะที่หลวงพ่อบรรยายมาตั้งเยอะแยะคิดถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ คิดถึงทานคิดถึงศีลคิดถึงคนดีๆคิดเจริญเมตตาคิดถึงร่างกายคิดถึงความตายคิดถึงลมหายใจกรรมฐานเยอะแยะไปแล้วแต่ว่าใครถนัดกรรมฐานอะไรก็เอานั้นแหละทำแล้วมีความสุขมีความสงบก็ใช้กรรมฐานนั้นแหละพอจิตใจมีความสุขมีความสงบนะคอยรู้สึกตัวเรื่อยๆอย่าใจลอยอย่าเพลินในความสุขความสงบนะคอยเรียนรู้ความจริงของร่างกายเรียนรู้ความจริงของใจซึ่งเรียนรู้ไม่ยากพวกเรารู้อยู่แล้วร่างกายยิ้มเราก็รู้ร่างกายหายใจเราก็รู้ร่างกายนั่งเราก็รู้สึกไปเรื่อยๆหรือจิตใจเราจะสุขเราก็รู้จักจิตใจทุกข์เราก็รู้จิตใจดีจิตใจโลภโกรธหลงเรารู้จักทั้งนั้นนะต่อไปนี้อะไรเกิดขึ้นในกายคอยรู้สึกอะไรเกิดขึ้นในใจคอยรู้สึกเดี๋ยวปัญญามันแก่กล้านะมันจะปล่อยวางของมันเองนะเป็นลำดับไปนะเบื้องต้นมันยังไม่ปล่อยหรอกเบื้องต้นมันจะเห็นความจริงว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราร่างกายไม่ใช่เราใจไม่ใช่เรากายไม่ใช่เรานี่หัดง่ายวันสองวันก็เห็นแล้วแต่ตัวที่จะเห็นว่าใจยังไม่ใช่เรานี่ดูยากนิดหนึ่งความเป็นเรามันซ้อนอยู่กับความคิดจริงๆถ้ามองเป็นนะเวลาเราคิดเนี่ยเบื้องหลังการคิดมันมีเราซ่อนอยู่ค่อยๆฝึกค่อยๆดูไปสุดท้ายมันก็พบว่ากายนี้ไม่ใช่เราใจนี้ไม่ใช่เราถ้าเข้าใจตรงนี้ได้เป็นพระโสดาบันนะวันหนึ่งข้างหน้าจะต้องเป็นพระอรหันต์แน่นอนไม่ใช่เรื่องเหลือวิสัยที่คารวะจะทำได้นะคนสมัยพุทธกาลคารวะเขาก็เป็นพระโสดาบันเยอะแยะเลยคนสมัยนั้นไม่ได้เก่งกว่าเราหรอกนะระดับสติปัญญาอะไรไม่ได้เก่งกว่าเราพอๆกันงั้นเขาทำได้เราก็ทำได้อยู่ที่ว่าเขามาเรียนรู้กายรู้ใจของตัวเองมากของเราวันๆไม่ค่อยเรียนรู้กายใจทุกวันนี้เราเรียนรู้ว่าเนี่ยไปไหนก็เมื่อเช้ามานะแวะฉันข้าวที่มอเตอร์เวย์ก็เห็นนะคนมันนั่งกินก๋วยเตี๋ยวถือตะเกียบมือหนึ่งก็อย่างเงี้ยเก่งจริงๆนะมันจิ้มของมันได้อะนะกินไปหลวงพ่อจะบอกพระที่มาด้วยเชื่อไหมว่าเขาไม่รู้ว่าก๋วยเตี๋ยวอร่อยหรือเปล่าเพราะอะไรเพราะจิตเขาไปอยู่ที่จอธรรมชาติของจิตรู้อารมณ์ได้ครั้งละอย่างเดียวเมื่อจิตมันสนใจมือถือซะแล้วเนี่ยมันจะไม่รับรู้ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเรื่องอื่นเนี่ยไม่รู้เลยนะจะรู้แต่เรื่องมือถือเนี่ยนะก๋วยเตี๋ยวอร่อยหรือเปล่าก็ไม่รู้มันเหมือนอย่างที่หลวงพ่อบอกพวกเราบางคนนะไปกินข้าวร้านอาหารร้านต้องหรูๆด้วยนะกินแล้วเท่ในใจนะต้องอร่อยด้วยแถมมีเพลงฟังมีนักร้องมีอะไรอีกนะถามว่าเธอจะบริโภคอะไรขาดทุนยับเยินในขณะที่ฟังนักร้องเนี่ยนะไม่รู้รสที่อร่อยนะในขณะที่รู้รสอร่อยเนี่ยไม่เห็นทัศนียภาพที่งดงามเนี่ยเราบริโภคได้ครั้งละอย่างเดียวนะแต่เราซื้อบริการที่จะบริโภคหลายละอย่างพร้อมๆกันขาดทุนยับเยินเลยงั้นถ้าจะไปกินร้านอาหารที่อร่อยเนี่ยอย่าไปสนใจอย่างอื่นนะกินอย่างเดียวแล้วเราจะรู้ว่ามันอร่อยนะถ้าเล่นมือถือไปด้วยอะไรเนี่ยขาดทุนไปซื้ออะไรไม่อร่อยอร่อยซื้ออะไรถูกๆกินดีกว่างั้นทุกวันนี้นะเราทิ้งการรู้สึกกายรู้สึกใจตัวเองเราเอาความรู้สึกนึกคิดของเราไปทุ่มอยู่กับมือถือเนี่ยเยอะมากเลยก้มหน้าก้มตาหลวงพ่อไปมาหลายประเทศนะบางทีไปเทศที่โน่นที่นี่ไปดูหลวงพ่อพบอย่างหนึ่งว่าในประเทศที่เขาเจริญแล้วเนี่ยเขาไม่บ้ามือถือประเทศด้อยพัฒนาเนี่ยเล่นเอานะเป็นเครื่องวัดอย่างหนึ่งนะเป็นตัวดัชนีชี้วัดความด้อยพัฒนาคนญี่ปุ่นไม่ทำอย่างนี้นะคนเยอรมันเนี่ยไม่ทำเลยนะคนเยอรมันอย่าว่าแต่ยังไม่เล่นมือถือเลยกระทั่งโทรศัพท์ในเวลาทำงานมันยังไม่ทำเลยมันถือว่าขี้โกงมันขนาดนั้นนะแต่พอนอกเวลาเป็นเวลาของมันแล้วนะแต่ละชาติไม่เหมือนกันญี่ปุ่นเนี่ยไม่มีเวลาของครอบครัวหมดเวลาทำงานก็ยังต้องคลุกอยู่กับพรรคพวกนะสวนเซเฮฮาไม่เลิกหรอกไม่กลับบ้านหรอกคนเยอรมันหมดเวลาปุ๊บกลับบ้านแต่ละชาติไม่เหมือนกันแต่ว่าชาติที่เขาเจริญเขาไม่บ้าไอ้พวกนี้เลยชาติที่ด้อยพัฒนาเนี่ยขยันเล่นพวกนี้มากเลยทางโลกก็เสื่อมนะทางธรรมก็เสื่อมนะแต่ถ้าเราเล่นเพื่อทำมาค้าขายทางอินเทอร์เน็ตมันใช้ได้นะอย่างนั้นมีประโยชน์หรือเล่นเพื่อจะฟังซีดีดู YouTube ที่หลวงพ่อเทศถือว่าใช้ได้นะนั้นยกไว้แต่ดูแล้วไม่ใช่อ่ะฟัง YouTube อะไรของหลวงพ่อประโมทมือช ึกอย่างนี้นะไม่ใช่แน่งั้นจะปล่อยให้เวลาสูญเปล่าๆนะถือศีล5ไว้ฝึกใจให้อยู่กับเนื้อกับตัวเรียนรู้ความจริงของกายของใจบ่อยๆนะแล้วใจเราจะพัฒนาขึ้นบางคนใช้เวลาเดือน2เดือน3เดือนใจก็เปลี่ยนแล้วนะวันที่เรียนกับหลวงพ่อเนี่ยเปลี่ยนอย่างรวดเร็วเลยเชื่อตัวรู้ด้วยตัวเองนะว่ามีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในใจของตัวเองคนครอบรอบตัวเขาก็รู้สึกอย่างที่วัดนะบางทีผู้หญิงมาเรียนนะสักพักหนึ่งสามีตามมาแล้วสงสัยว่าทำไมเมียตัวเองเปลี่ยนไปเมื่อก่อนเนี่ยปากร้ายมากเลยยิ่งกว่านางแก้วหน้าม้าอีกนะปากยิ่งกว่าปากม้าอีกเข้าขั้นปากหมาเลยนะทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยด่าสามีอะไรเนี่ยพฤติกรรมเปลี่ยนสงสัยว่าหลวงพ่อเอาอะไรให้กินหลวงพ่อเอาพุทโธให้กินนะพุทโธพุทโธรู้สึกไปนะไม่มีเวลาด่าใครเนี่ยคอยรู้เนื้อรู้ตัวไปนะใจมันเปลี่ยนถ้าใจมันเปลี่ยนนะตัวเองรู้ด้วยตัวเองคนรอบข้างเขาก็รู้สึกเราค่อยๆฝึกนะแล้วสังคมรอบๆตัวเรามันจะได้ร่มเย็นบ้างอย่างน้อยในบ้านเราจะได้ร่มเย็นถ้าคนไม่มีศีลมีธรรมไปสุมหัวอยู่ด้วยกันมีแต่ความเร่าร้อนนี่จะเริ่มทีเดียวทั้งบ้านก็เริ่มยากเริ่มที่ตัวเราก่อนเปลี่ยนตัวเราก่อนให้คนในบ้านเขาเห็นว่าเราพัฒนาตัวเองได้อย่างน่าทึ่งแล้วเขาจะได้สนใจปฏิบัติบ้างพอเข้าปฏิบัติในบ้านเราจะร่มเย็นมีความสุขมากเลยค่อยๆฝึกนะค่อยๆฝึกไปวันนี้พอสมควรแก่เวลานะ
นมัสการหลวงพ่อค่ะส่งการบ้านตื่นเต้นค่ะส่งการบ้านครั้งแรกนะคะก็ฝึกปฏิบัติแนวทางหลวงพ่อมาประมาณ3เดือนนะคะก็จะขอคำชี้แนะจาก
สามเดือน
ค่ะ
รู้สึกเปล่าว่ากายกับใจมันคนละอัน
ก็สงสัยว่าจะมาถามหลวงเพราะว่ามันเหมือนเป็นแบบมีเสียงภาคตลอดว่า
เสียงภาคนะห้ามมันไม่ได้หรอก
ค่ะ
เห็นไหมมันพูดได้เองรู้สึกไหม
ใช่
มันไม่ใช่เราจิตเนี่ยมันพูดของมันได้เองมันคิดนึกปรุงแต่งได้เองเนี่ยค่อยๆเรียนไปนะเราจะรู้เลยกายนี้ไม่ใช่เราใจนี้ไม่ใช่เราใจมันก็พูดได้เองสังเกตไหมมันคิดได้เองด้วย
ค่ะ
แล้วสังเกตไหมมันโลภโกรธหลงได้เองด้วย
ค่ะ
รู้สึกไหมมันสุขมันทุกข์ได้เองด้วยดูไปเรื่อยนะวันนึงจะเห็นไม่ใช่เราหรอก
ค่ะขอถามเพิ่มนิดนึงค่ะก็ตรงที่หนูสงสัยว่าเรื่องการแทรกแซงจิตนะเจ้าค่ะอย่างเช่นเหมือนแบบบางเวลาถ้าแบบหนูรู้สึกหงุดหงิดขึ้นมาแล้วก็รู้ว่าไม่อยากให้มันไม่อยากให้ความหงุดหงิดเกิดขึ้นแล้วหนูก็เพราะว่าถ้าเกิดหงุดหงิดแล้วเหมือนจะแบบจะติดอยู่ในอารมณ์นั้นแล้วก็จะทำอะไรต่อไม่ได้ทั้งวันหนูก็จะแบบแทรกแซงในการแบบหยิบ MP3 ของหลวงพ่อฟังเจ้าค่ะอย่าง
น
ี้แบบทำได้ไหมเจ้าค่ะ
นะเปลี่ยนอารมณ์ไปซะใช้อารมณ์ที่ดีขึ้นมาแทนอันนั้นเป็นสมถะกรรมฐานฟังธรรมะเนี่ยให้ใจเข้าเคลียร์กับธรรมะเป็นธรรมานุสติได้สมถะนะแต่ถ้าจะเป็นวิปัสสนาเนี่ยเราเห็นว่าใจฟุ้งซ่านเห็นใจที่ไม่ชอบความฟุ้งซ่านรู้ทันนะพอใจเป็นกลางนะความฟุ้งซ่านหายเองเพราะความฟุ้งซ่านก็ไม่เที่ยงเหมือนกันเราจะภาวนาเนี่ยไม่ใช่เพื่อให้หายฟุ้งซ่านแต่เราจะภาวนาจนเห็นว่าฟุ้งซ่านก็ไม่เที่ยงความสงบก็ไม่เที่ยงนะความดีก็ไม่เที่ยงความชั่วก็ไม่เที่ยงดูเพื่อให้เห็นสิ่งเหล่านี้ถ้าเราไปตั้งเป้าผิดนะเราจะภาวนาเอาดีเอาสุขเอาสงบเนี่ยดีมันไม่เที่ยงเนี่ยมันทำไม่สำเร็จหรอกสุขสงบมันก็ของไม่เที่ยงนะฝึกไงก็ไม่สำเร็จหรอกแต่ถ้าเราฝึกให้เห็นความจริงทุกอย่างไม่เที่ยงอย่างนี้ดูง่ายเพราะงั้นอย่างฟุ้งซ่านขึ้นมารู้ว่าฟุ้งซ่านใจไม่ชอบรู้ว่าไม่ชอบแล้วดูไปซิฟุ้งซ่านจะเที่ยงไม่เที่ยงนั่งดูไปถ้าอย่างนั้นเราจะได้ปัญญาแต่ถ้าฟุ้งแหลกลานสู้ไม่ไหวแล้วทำสมถะไปเปิด MP3 หลวงพ่อก็ใช้ได้
ค่ะแล้วก็
เราต้องรู้ว่าเราจะสู้ด้วยเครื่องมือตัวไหนถ้าศัตรูยังไม่เข้มแข็งมากนะเราเจริญปัญญาได้ดูเกิดดับได้ถ้าศัตรูมันเข้มแข็งมากโอ้ยฟุ้งแหลกลานนะสู้มันไม่ได้ใช้สมาธิถ้ายังสู้ไม่ได้นะมันจะไปฆ่าเขาแล้วเราก็ใช้ศีลนั่นเรามีเครื่องมืออยู่หลายตัวในการสู้กับกิเลส
ค่ะแล้วก็ขอถามอีกอย่างค่ะก็เรื่องการดูจิตลงไปตรงๆอ่ะเจ้าค่ะ
ไปดูให้รู้ความรู้สึกของตัวเอง
เช่นแบบบางครั้งแบบมีเรื่องคิดขึ้นมาเองแล้วก็อยู่ดีๆเหมือนน้ำตาจะไหลหนูก็เลยแบบว่าก็มองไปแล้วเหมือนมีเสียงพากแล้วก็พากแบบว่าดูซิว่าจะร้องไห้ไปถึงเมื่อไหร่แล้วก็มันก็หยุดเองอย่าง
น
ี้แบบ
อันนั้นได้สมาธิได้สมถะนะ ถ้าเมื่อไรมีการแทรกแซงก็เป็นสมถะทั้งนั้นถ้ารู้อย่างที่มันเป็นถึงจะเป็นวิปัสสนา
ค่ะ
งั้นถ้าใจเศร้ารู้ว่าเศร้าใจไม่ชอบรู้ว่าไม่ชอบใจเป็นกลางพอใจเป็นกลางแล้วเห็นความเศร้ามันเกิดดับไปอย่างนั้นเราเดินปัญญาแต่ถ้าปัญญาเราสู้ไม่ไหวเราก็ใช้สมาธิเอาตัวรอดไปคราวหนึ่งคราวหนึ่งแต่อย่ารอดจนเคยตัวนะเออหนีเข้าหาสมถะตลอดเนี่ยอย่างนั้นจะไม่เก่งหรอก
แต่ก็เหมือนแบบมีเมื่อ2วันก่อนเหมือนแบบหลับแล้วก็เหมือนแบบจิตตื่นขึ้นมาแล้วก็เหมือนมันมีคำพูดประโยคนึงผุดขึ้นมาจากความว่างเนี่ยค่ะแล้วก็เหมือนมีอีกประโยคนึงต่อว่าแล้วก็คิดว่ามันปรุงแต่งเสร็จแล้วก็เหมือนก็หายไปสักพักแล้วก็เหมือนมีเรื่องใหม่ขึ้นมาหนูก็เลยคิดว่าอ้าวเรื่องนั้นดับไปแล้วก็เลยไม่รู้ว่าฝันไปหรือว่ามันเป็นจริงๆ
เราฝึกอยู่ข้างนอกนี่แหละเวลาร่างกายมันหลับนะจิตมันพักพอแล้วจิตมันจะตื่นจิตมันมาเดินปัญญาได้นะบางทีจิตก็ไปทำสมาธิทรงฌานสว่างสวยอยู่ร่างกายนอนหลับอยู่ก็ได้นะจิตมันทำได้เองทั้งสมถะทั้งปัญญาเลยอยู่ที่การฝึกของหนูมีจุดอ่อนคิดมากไปงั้นต่อไปใจฟุ้งซ่านให้รู้ว่าฟุ้งซ่านถ้ามันภาคก็ไม่ห้ามก็รู้ว่ามันฟุ้งซ่านครั้งที่สองตรงที่มันภาคฟุ้งซ่านรอบที่สองแล้วน
ะ
ก็รู้อย่างนั้นแหละจนกระทั่งเห็นนะมันไม่ใช่เรามันทำงานของมันได้เองไปดูนะมันไม่ใช่เราของหนูดูในประเด็นอนัตตาไว้ในแง่ที่ไม่ใช่เราเนี่ยจะดูง่ายจะดูอนิจจังดูยากนิสัยเป็นอย่างนั้น
ขอบคุณจ้ะค่ะ
กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะก็ส่งการบ้านครั้งแรกเหมือนกันภาวนามาประมาณ8เดือนแล้วค่ะฟังซีดีหลวงพ่อมาก็หนูทำในรูปแบบเช้าแล้วก็กลางคืนก่อนนอนค่ะทุกวันเป็นเวลาประมาณเกือบ8เดือนแล้วค่ะก็ดูลมหายใจเป็นหลักค่ะส่วนในระหว่างวันก็จะใช้วิธีการดูกาย
ดูสิที่ดูลมหายใจอย่ามาดูหลวงพ่อสิดูลมหายใจก็ดูไปรู้สึกไหมเพ่ง
ค่ะ
เราไม่เพ่งนะเราแค่เห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูสบายๆร่างกายกับใจเป็นคนละอันกันค่อยๆฝึกของหนูใช้ได้อยู่นะแต่ตอนนี้จิตถึงฐานไหม
ไม่ถึงค่ะตื่นเต้นมากหนูดูใจที่มันสั่นตลอดเวลาเลยอะค่ะ
ดีแล้วอย่าให้มันหยุดก็แล้วกันให้มันสั่นไป
ค่ะหลวงพ่อคะคือพอดีหนูจะถามว่าปกติเนี่ยระหว่างวันหนูจะดูกายเคลื่อนไหวเป็นหลักเพราะดูจิตไม่ค่อยเป็น
ดูไม่ได้ก็ดูกายไป
แต่หนูดูโมโหโกรธคือตระกูลโทสะที่หลวงพ่อบอกว่า มีบุญพวกที่เป็นโทสะจริตเห็นชัด
มันดูง่าย
ค่ะแล้วหนูก็เห็นไปถึงเดี๋ยวนี้ก็คือเริ่มจะรู้สึกว่าเวลาหงุดหงิดรำคาญมันมีอะไรดันขึ้นมากลางอก เหมือนฟองน้ำที่มันผุดละหายอย่างนั้นถือว่า
ใช
่ดูอนัตดูไตรลักษณ์หรือเปล่าคะ
ใช่เห็นไหมมันผุดได้เองมันดับได้เอง
ค่ะอ
ย่างนั้นแหละเรียกว่าเราดูจิตเป็นถ้าดูจิตแล้วไปจ้องแล้วมีแต่ว่างๆไม่ใช่ดูจิตนะอ
ัน
นั้นไปเพ่งจิตถ้าดูจิตเราเห็นจิตมันเกิดดับมันผุดขึ้นมาจากกลางอกนี่แหละผุดแล้วก็ดับไปดับไปผุดเองดับเอง
บางครั้งเหมือนอย่างคุยกับเพื่อนแล้วเวลาที่เรามีความคิดบางอย่างมันผุดขึ้นมาเป็นคำพูดแต่เรายังไม่ทันพูดออกไปรู้ว่าถ้าเราพูดออกไปแล้วเนี่ยไม่ดีแน
่
ก็รู้สึกว่าอีกใจนึงดีแบบเหมือนกับนี่คือธรรมะที่ช่วยเรา
ใช
่ให้เราไม่พูดออกไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
เราไม่ผิดศีลใช่ไหมเรามีสติแล้วเรารู้ว่าพูดอย่างนี้เดี๋ยวผิดศีลเราไม่ทำ
ค่ะอีกอันนึงที่จะถามเรียนถามหลวงพ่อก็คือว่าที่มันเคยมีความรู้สึกเหมือนกับที่คนส่งกันบ้านที่ว่าอาการยิบยับที่มันอยู่ตรงไหนหนูไม่ทราบมันเหมือนกับเราเหนื่อยเรากังวลแต่ไม่ได้กังวลหนูไม่รู้ว่าหนูคิดไปเอง
ไม่ค
ิ
ดเองหรอกในความเป็นจริงนะสัตว์โลกเนี่ยจมอยู่ในกองทุกข์แล้วไม่เห็นเลยจิตเนี่ยนะปรุงแต่งตลอดเวลาเลยมันทุกข์อยู่ตลอดเวลาแต่ไม่เคยเห็นนี่ตรงนี้ถ้าเราเห็นแล้วเราจะรู้จักทุกข์นะมันจะทุกข์มากเลยแต่ถ้าทุกข์จนกระทั่งเหน็ดเหนื่อยแล้วเนี่ยจะต้องทำสมถะนะทำสมถะให้จิตได้พักแล้วกลับมาดูใหม่ถ้าไปดูยิบยับรวดเดียวเลยจะเหนื่อยทนไม่ไหวหรอก
ก็อย่างนี้คือหลวงพ่อจะแนะนำว่าไงต่อไป
ทำ
ไปเรื่อยๆอย่างนี้นะคะ
ใช่
ขอบพระคุณค่ะ
แยกขันธ์ได้ชำนาญแล้วนะ
นมัสการครับหลวงพ่อผมทำมาสัก4เดือนแล้วครับก็นั่งสมาธิหายใจนะครับแรกก็เพ่งนะครับเพ่งจนปวดไปหมดเลยแล้วก็เมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับก็มีอาการว่าปวดฟันนะแล้วก็มันก็เด้งออกมาดูเองเลยครับว่ามันปวดครับ
อย่างนั้นแหละภาวนาเก่ง
ครับเสร็จปุ๊บก็ไปหาหมอครับก็กลัวหมอมันก็เห็นว่ามันแบบปรุงดีปรุงชั่วกันอยู่ในนั้นนะครับกลัวหมอกลัวเจ็บกลัวอะไรเงี้ยครับ
ดีให้รู้ทันอย่างนั้นแหละ
ครับ
ภาวนาอย่างนั้นแหละสังเกตไหมความรู้สึกทั้งหลายมันเป็นไปเอง
ใช่ครับ
ตัวนั้นแหละตรงที่เราเห็นว่ามันเป็นไปเองเรียกว่าเราเห็นอนัตตานะ
ครับ
ดูซ้ำแล้วซ้ำอีกจนกระทั่งวันหนึ่งจิตยอมรับความจริงมันไม่ใช่เราหรอกมันทำงานของมันเอง
ครับ
ดี
ครับแล้วหลวงพ่อมีอะไรช่วย
ทำอีกไป
นะครับ
เวลาไปหาหมอฟันเนี่ยดูง่ายนะง่ายกว่าไปหาหมออย่างอื่น
ครับ
เพราะหมอฟันเนี่ยเสียงคล้ายคนเขาขุดถนนนะ
ใช่
ครับคลามตึงตัง
มันเกรงไปทั้งตัวแล้วครับหลวงพ่อมันกลัวครับเลยเห็นง่ายครับ
ถ้ากลัวอยากดูได้ก็ดูไปนะถ้าดูไม่ได้เนี่ยเอาความรู้สึกไปจับอยู่ที่หัวแม่เท้าเพราะหมอไม่ยุ่งกับหัวแม่เท้าเราม
ันก็ยังเจ็บนะครับแต่ว่ามันเหมือนกับว่ามันอยู่ห่าง
ๆมันจะอยู่ห่าง
ๆอยู่ห่างๆมันเจ็บมันอยู่ห่างๆนะครับ
ถูกแล้วล่ะ
ถูกแล้วใช่ไหมพ่อ
ใช่
แล้วผมยังเพ่งอยู่ไหมครับตัวนี
้ยังเพ่งอยู่
ยังเพ่งอยู่ใช่ไหมครับ
ยังมีของเก่ามันนักเพ่ง
ครับ
กราบนมัสการหลวงพ่อ
รู้สึกไหมว่าใจเราไม่เหมือนเดิมดูออกไหมแล้วจะสงสัยอะไร
อาจจะเพราะว่าเวลาจะเหลือน้อย
อย่าไปกังวลเราภาวนาถูกแล้วกายนี้ไม่ใช่ตัวเราเราอาศัยอยู่ชั่วคราวความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายไม่ใช่ตัวเรามันเกิดเองดับเองภาวนาได้ดีนะทำอีกไป
กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะก็หนูปฏิบัติตามแนวหลวงพ่อมาประมาณ1ปีค่ะแล้วก็หลวงพ่อเคยกรุณาให้หนูไปดูความอยาก
ความอะไรนะ
ความอยากอะค่ะ
เห็นไหม
ค่ะก็ตอนแรกก็คือเห็นค่ะแต่ว่ามันจะเห็นอย่างอื่นด้วยค่ะหลวงพ่อคือบางครั้งก็เห็นเหมือนกับว่าตัวเองแบบเหมือนกับคุณในใจก็จะเริ่มเห็นชัดขึ้นนะคะแล้วก็
คือหัดดูนะตัวไหนเด่นนะดูตัวนั้นก่อนเอาตัวเดียวแหละเสร็จแล้วจะเห็นตัวอื่นเองนะอย่างเราเห็นความอยากเนี่ยตัวโลภะนะตัวคุณคุณแล้วตัวโทสะเนี่ยมันเห็นเองอ่ะ
ค่ะ
แล้วรู้สึกไหมบางวันก็สงบบางวันก็ฟุ้งซ่าน
ค่ะรู้สึกค่ะ
นี่แหละมันเป็นเองไม่ใช่เราหรอก
ค่ะข้อที่สองหนูอยากกลับขอถามหลวงพ่อค่ะคือหนูปฏิบัติตามรูปแบบค่ะตอนกลางคืนก็จะฟังธรรมก่อนแล้วก็ตอนที่ฟังธรรมจิตใจจะรู้สึก สบายสงบค่ะทีนี้พอหลังจากนั้นก็จะไหว้พระแล้วก็จะเดินจงกรมนั่งสมาธิแต่ตอนที่เดินจงกรมจะเห็นความฟุ้งซ่านของตัวเองเยอะมากค่ะหลวงพ่อคือระหว่างเดินตอนเดินก็จะรู้สึกเหมือนกับขาขยับแต่ว่าสักพักนึงก็จะคิดแล้วก็ขาขยับแล้วก็คิดเนี่ยเห็นไปเรื่อยๆแล้วจะรู้สึกเหนื่อยค่ะคือรู้สึกเห็นความฟุ้งซ่านแล้วรู้สึกเหนื่อยเหมือนรู้สึกเอ๊ะทำไมเหนื่อยกว่าเดิม
ถ้าอย่างนั้นก็ใช้กรรมฐานอย่างอื่นเช่นรู้ลมหายใจ
ค่ะ
รู้ลมหายใจไปแล้วใจหนีไปแล้วรู้ไปสบายๆไม่บังคับ
ค่ะ
ไม่บังคับใจของตัวเองไม่บังคับลมหายใจต้องดูกรรมฐานอะไรที่เราทำแล้วสบายๆถ้าทำแล้วเครียดฟุ้งซ่านมากๆก็อาจจะไม่เหมาะกับเรา
คือมีอยู่วันนึงที่หนูเดินจงกรมอะค่ะแล้วก็หนูก็เหมือนที่เรียนหลวงพ่อไปก็คือเดินแล้วก็ฟุ้งแล้วก็จะมีอยู่ครั้งนึงหนูก็รู้สึกว่าพอฟุ้งแล้วพอมันกลับสติมาแล้วมันก็ตกใจว่าแบบเอ๊ะใครเดินอยู่อะไรเงี้ย
อย่างนั้นใช้ได้
ก็ตกใจแบบก็ทีนี้กลัวมากก็ไม่กล้าเดินต่อคือกลัว
มันสอนให้เราเห็นหน้าว่ากายนี้ไม่ใช่เรา
ค่ะคือวันนั้นหนูไม่กล้าดูกระจกหนูกลัวหน้าไม่เหมือนเดิมคือกลัวแบบ
ไม่เหมือนไม่เหมือนแน่นอน
ไม่รู้ว่าแบบ
เพราะหน้าตาจะดีกว่าเก่าเพราะคนกิเลสแรงๆหน้าตาน่าเกลียดจะตายไป คนมีสติมีศีลมีอะไรหน้าตาผ่องใสงั้นยังไงก็หน้าไม่เหมือนเดิม
หนูก็เลยอยากทำเพราะทั้งนั้นหนูที่หนูเดิน
มาเดินให้ดูสิบรรยายแต่ฝากเอาฝากไมค์ไว้กับคนอื่นก่อนหลงละก้าวแรกก็หลงละเรารู้สึกเอาเปลี่ยนใหม่ เดินสบายๆไม่ต้องสนใจร่างกายเดินแล้วคอยรู้ทันเวลาใจมันไหลไปเอาใหม่เดินสบายๆไม่ต้องมีกระบวนท่ามากไม่สนใจร่างกายเลยเดินแล้วก็รู้ทันใจที่หลงไปหนูใช้กรรมฐานผิดชนิดน่ะมันเลยไม่ถนัดมันไม่ถนัดดูกายให้มันถนัดดูจิตให้มันดูจิตไปนั่งไป
ผมเลยอยากเรียนถามหลวงพ่อว่าหนูจะทำในรูปแบบกรรมฐานชนิดไหนดี
เดินแต่ว่าเดินดูจิตไม่ใช่เดินดูกาย
ค่ะก็คือเดินแล้วก
็เดินสบาย
ๆสังเกตว่าเราคิดอะว่าใจเรา
ใจมันไปคิดสังเกตรู้ทันว่าใจไปคิดไม่ใช่คิดอะไรนะ
อ
๋
อค่ะ
คิดอะไรไม่สำคัญสำคัญที่ว่ามันคิด
คือเดินให้สบายกว่าวันนี้ใช่ไหมคะ
ใช่เดินอย่างนี้เครียดไม่ได้เรื่องเหนื่อย
อ๋อค่ะแล้วก็คือหลังจากนั้นหนูก็จะนั่งสมาธิต่อก็เลย
ก็นั่งรู้สึกใจไปนั่งดูใจต่อไปในทุกๆอิริยาบถไม่ว่าจะเดินหรือจะนั่งรู้ทันใจไป
ค่ะ
นมัสการครับหลวงพ่อก็ผมปฏิบัติมาประมาณ 5-6 เดือนนะครับก็ใช้วิธีดูกาย
5เดือนอย่างนี้ก็เก่งแล้วนะ
อ๋อครับดูกายเสร็จแล้วพอจิตมันฟุ้งไปก็ตามรู้ครับคราวนี้พอรู้ปุ๊บมันก็จะไม่ไปคิดละก็สงบกลับมาสงบใหม่แต่ว่าพอเวลาโกรธเนี่ยถึงรู้ว่าโกรธมันไม่หายโกรธอะครับ
โกรธหรือจะรักหรือจะอะไรเนี่ยนะมันเกิดจากเหตุทั้งหมดละถ้าเรายังตรึกอยู่ในอารมณ์ที่ไม่ชอบใจนะความโกรธก็ยังอยู
่ครับ
สังเกตไหมมันตามหลังความคิดมาต้องคิดในทางไม่ดีนะถึงจะโกรธ
ครับ
ถ้าคิดในทางสวยทางงามทางดีราคามันก็เกิด
ครับ
ไปดูนะมันมีเหตุมันก็ยังอยู่เราไม่ได้ภาวนาให้มันดับนะ
ครับ
แต่ภาวนาให้เห็นว่าสิ่งทั้งหลายมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได
้โอ้ก็รู้ว่าโกรธไป
ใช
่ครับ
อย่างเราเกลียดคนนี้มากเลยคนนี้มันยังมากวนประสาทเรามาพูดกวนประสาทเราอยู่เรื่อยๆนะเราก็คิดเมื่อไหร่มันจะตายสักทีอะไรเงี้ยอย่างนี้ยังไงก็โกรธนะถ้าคิดว่านั่งสารเนี่ยดูสิพูดจาเพ้อเจ้อน่าสงสารใจเป็นเมตตาหายโกรธเลย
แล้วมีอีกข้อหนึ่งคุณป้าฝากมาถามท่านบอกบางทีมีสภาวะเกิดท่านก็อยากจะรู้แต่ท่านไม่แน่ใจว่าสภาวะมันโกรธหรือมันน้อยใจอย่างเงี้ย
ไม่จำเป็นไม่จำเป็นว่าต้องรู้จักว่ามันคืออะไรนะ
ครับ
แค่เห็นว่าสิ่งบางสิ่งเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปแค่นั้นถูกต้องแล้ว
ครับ
สมบูรณ์แล้วในการปฏิบัติไม่ต้องรู้ชื่อแท้มันหรอก
ครับแต่ควรจะรู้ว่าเรารู้สึกทุกข์กับมันประมาณนี้ไหม
ร
ู้
ส
ึ
กยินดีไหมรู้สึกยินร้ายไหม
ครับ
รู้ทันใจที่ยินดียินร้าย
ครับขอบคุณครับ
แต่รู้เท่าที่รู้ได้นะทีแรกก็รู้สภาวะนะก็เห็นว่าสิ่งบางสิ่งเกิดขึ้นมาสิ่งนั้นหายไปอย่างนี้ก็ใช้ได
้ครับ
แต่บางสิ่งเกิดขึ้นมาแล้วใจเราไม่ชอบเงี้ยให้รู้ว่าไม่ชอบบางสิ่งเกิดขึ้นมาใจเราชอบรู้ว่าชอบ
ครับ
ถ้าใจเราเป็นกลางเราก็เห็นว่าสิ่งนั้นแหละเกิดแล้วก็ดับไป
ครับขอบคุณครับ
วันนี้ส่งกันบ้านดีๆทุกคนเลยนะที่ภาวนามาใช้ได้ทุกคนเลยของคุณนี่ก็ดี
นมัสการหลวงพ่อครับครั้งที่แล้วไปส่งกันบ้านที่ศูนย์สันติธรรมหลวงพ่อบอกภาวนาดีแล้วใช้ได้แล้ว
ใช้ได
้พอกลับไปมันก็ไปคอยประคองไปคอยจะเพ่ง
เป็นทุกรายนะ
ครับผม
คนไหนที่หลวงพ่อชมเนี่ยพังภาพทุกราย
นี่ก็เลยก็รู้ทันไปเท่าที่รู้ทันได้ครับ
นั่นแหละภาวนาถูกแล้ว
แล้วก็ทำรูปแบบเดียวกันเดินจงกรมอยู่เช้าเย็นนะครับผม
สังเกตให้ลึกซึ้งลงไปตอนนี้มองเห็นได้แล้วสติปัญญาพอแล
้
วสังเกตไหมเบื้องหลังทุกอย่างเนี้ยมีเราซ่อนอยู
่
นะใครรู้ทันมันไม่ว่ามันนะแค่รู้ว่ามันมีเราแฝงอยู
่
รู้ไปเรื่อยๆไม่ห้ามไม่ห้ามนะแค่รู
้สังเกตว่ามีตัวเราเลย
ไม่มีเราถ้ารู้ทันไปเรื่อยๆเรารู้เลยเราไม่มีจริงหรอกมันแค่ความคิดเท่านั้นเองดีนะภาวนาเก่งเดี๋ยวหลวงพ่อชมอีกแล้วเดี๋ยวต้องเละอีกช่วงหนึ่งนะแล้วไม่ต้องไปหานะว่าเราอยู่ตรงไหนนะเดี๋ยวพอได้ยินว่าให้รู้ว่ามีเราเลยเที่ยวหาใหญ่จะยุ่งเหยิงไปอีกหลายเดือนเลย
มันยังไงมันจะรู้เองเหรอคร
ับ เป็นรู้เองหลวงพ่อแค่พูดกับต้นเนี่ยเดี๋ยวมันจะเห็นเอง
อ๋อครับผม
แล้วไม่ต้องไปเที่ยวคนกว้าหรอก
ครับครับครับครับครับขอบคุณมากครับหลวงพ่อ
กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะปฏิบัติมา1ปี4เดือนด้วยวิธีรู้ลมหายใจค่ะปฏิบัติในรูปแบบทุกวันค่ะคราวนี้ส่งกันบ้านในรอบ4เดือนค่ะคราวที่แล้วหลวงพ่อให้ไปบอกว่าอย่าโลภค่ะก็รู้ตัวได้บ่อยขึ้นว่าโลภแต่ก็ยังมีความอยากดีอยู่ค่ะ
ตัวนี้มันทำให้เราไม่มีความสุขนะ
ค
่
ะ
ใจมันจะเครียด
ค่ะ
พอเราโลภมากเราดิ้นรนมากใจมันจะเคร่งเครียดค่อยๆรู้ไปแล้วมันค่อยๆลดลง
ค่ะ
ดีกว่าแต่ก่อนแล้วล่ะแต่มันยังไม่หมดหรอก
ค่ะเวลาปฏิบัติในรูปแบบหนูพบว่าก็มีสติได้เร็วขึ้นค่ะเห็นสิ่งที่มันผุดขึ้นบางทีก็ยังไม่รู้ว่าอะไร
ดีดี
แต่ว่าบางทีก็เห็นไตรลักษณ์ได้บ้างค่ะแต่เห็นแล้วชอบดีใจเวลาเห็นเนี่ยค่ะ
ไม่เป็นไรเราก็ไม่ห้ามดีใจ
ค่ะ
ดีใจรู้ว่าดีใจ
ค่ะส่วนมีคำถามของหลวงพ่อค่ะในชีวิตประจำวันบางทีหนูใช้ลมหายใจเป็นวิหารธรรมค่ะบางทีมันไม่สามารถรู้ได้ตลอดบางทีมันพอไปทำงานบ้านมันจะไปดูกายแทนค่ะ
นั่นแหละเราก็ดูกายไป
ค่ะ
เวลาทำงานบ้านจะมาดูลมอยู่อย่างเดียวได้ไงก็ต้องดูร่างกายที่เคลื่อนไหวข
ั
ดบ้านถูบ้านถ้าเห็นร่างกายมันทำงาน
บางทีมันก็ไปรู้จิตแทนคือแบบสมมติรู้จิตแทนก็กลับมาที่ลมใช่ไหมคะ
เราเลือกไม่ได
้อ๋อค่ะ
จริงๆแล้วการภาวนาถ้าดูจิตได้ให้ดูจิต
ค่ะ
ดูจิตไม่ได้ก็ดูกาย
ค่ะ
ถ้าดูจิตก็ไม่ได้ดูกายก็ไม่ได้ก็กลับมาอยู่กับอารมณ์กรรมฐานมาอยู่กับลมหายใจ
ค่ะ
นี่ทำสมถะ
ค่ะ
มันมีแนวรุกแนวรับงั้นถ้ากำลังเราดีนะเราก็เห็นจิตมันทำงาน
ค่ะ
นะถ้าไม่เห็นจิตทำงานเราเห็นร่างกายทำงานถ้าจิตก็ดูไม่ได้กายก็ดูไม่ได้เห็นร่างกายมันหายใจกลับมาอยู่ที่กรรมฐานของเรา
ค่ะอ
ย่างนี้เรามีแนวรุกแนวรับของเรา
คือช่วงนี้หนูรู้สึกว่าเรื่อยๆมากเลยค่ะดูไปเรื่อยๆเรื่อยๆค่ะ
นะมันไม่ยอมเรื่อยๆจริงหรอกมันหงุดหงิด
ค่ะ
นะ
หงุดหงิดอยากดีใช่ไหมคะหลวงพ่อค่ะหลวงพ่อมีคำชี้แนะไหมคะ
ไม่มีอย่างอื่นหรอกอยู่ที่รู้สภาวะอย่างที่เขาเป็น
ค่ะ
ภาวนาดีขึ้นเยอะเลยละใช้ได้
ค่ะขอบพระคุณหลวงพ่อค่ะ
วันดีทุกคนเลยคนนี้ก็ดีอีก
การหลวงพ่อเจ้าค่ะคือฝึกตามรู้ตามดูเรื่อยมาแล้วก็
แต่อย่าให้ใจมันท้อแท้นะ
รู้สึกจิตใจมันฟุ้งซ่านมากแล้วก
็รู้นะ
ค่ะ
ใจ
ไม่ตั้งมั่นแต่ว่าหลังๆนี้จะสามารถรู้ใจได้บางทีมีเรื่องที่อยากจะเล่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะทันว่าเล่าไปแล้วมันไม่มีประโยชน
์
จะพูดเป็นทำไมก็เลิกเล่า
พูดเพื่อระบายอารมณ
์ค่ะอยากขอความเมตตาหลวงพ่อช่วยชี้แนะ
เรารู้สภาวะอย่างที่เขาเป็นน
ะ
ใจเรายังมันมีอารมณ์ฟุ้งซ่านหดหู่เนี่ยเยอะตัวเนี้ยฟุ้งซ่านกับหดหู
่หดหู
่นะให้รู้ทันฟุ้งซ่านก็รู้หดหู่ก็รู้รู้อย่างที่เป็นนะในทางร่างกายเนี่ยใช้ได้ใจกับจิตเนี่ยแยกกันเป็นธรรมชาตินะแต่เวลาความรู้สึกทางใจเนี่ยยังมีความหดหู่มีความฟุ้งซ่านเนี่ยแทรกอยู่เป็นช่วงๆนะงั้นถ้าฟุ้งซ่านให้รู้หดหู่ให้รู้จนกระทั่งมันเป็นกลางนะ
เวลาดีใจให้รู
้ดีใจก็รู้ว่าดีใจ
เราดีใจแล้วก็ให้รู้มันพอใจใช่ไหมคะหลวงพ่อ
ใช่ใช่มันพอใจหนูภาวนาใช้ได้น
ะ
ดีกว่าเก่าเยอะเลย
กราบขอบพระคุณหลวงพ่อจ้ะ
ท่านสุดท้ายละ
การหลวงพ่อครับครับก็ส่งการบ้านครั้งล่าสุดหลวงพ่อก็ขอให้
ช่วยยกใหม่นี่
ครับ
ก็ให้ทำหมู่ตึง
มีความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นก็ให้รู้ไว้ว่ามันจะมาหรือไม่ก็ไปครับก็ให้ทำไปเรื่อยหยาบ
เราไม่แทรกแซงเขานะ
ครับ
เขาเป็นไงก็ได
้ครับแต่ว่าส่วนมากแล้วเวลามันรู้สึกแล้วก็อยากจะรู้ว่ามันเป็นอะไรมันก็จะรู้สึกแน่นพอแน่นก็จะรู้ว่าเอ๊ะอันนี้คงจะผิดแล้วก็ปล่อยแล้วมันก็ใจมันก็ฟุ้งต่อ
มันกลัวไม่รู
้ครับ
อยากรู้ว่ามันคืออะไรไม่รู้ว่าอยาก
ครับ
จิตสงบก็รู้นะจิตฟุ้งซ่านก็รู้ความสงบและความฟุ้งซ่านเนี่ยสอนธรรมะเท่าๆกันสอนไตรลักษณ์เนี่ยเราดูไปเพื่อให้เห็นไตรลักษณ์เราไม่ดูไปเพื่อเอาความสุขความสงบอะไรหรอก
ครับ
ใช้ได้นะดีสิบคนนี่ผ่านหมดเลยนะรอบนี้ใช้ได้ทุกคนเลยค่อยน่ารักน่าเอ็นดูหน่อยพวกเราใช้ได้สติดีสมาธิใช้ได้นี่เดินปัญญาดูธาตุดูขันธ์ทำงานกันไปอย่าเข้าไปแทรกแซงของคุณหมอน่าตั้งใจมากไปมันบังคับตัวเองแรงไปทำให้สบายกว่านั้นร้องเพลงสักเพลงหนึ่งนะไม่งั้นใจมันจะแน่นถ้าใจแน่นๆไม่ถูกแล้วละหมดละ
ครับก็ขอเป็นตัวแทนกล่าวคำถวายปัจจัยและสิ่งของที่มีผู้นำมาถวายนะครับข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายเครื่องปัจจัยทายธรรมพร้อมทั้งสิ่งของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระอาจารย์ปราโมทปาโมชโชขอพระอาจารย์ได้โปรดรับเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายและครอบครัวตราบสิ้นอาสวะในการอันใกล้นี้ด้วยเทอญ
สาธุขอแปลกนะขอสิ้นอาสวะปัจจัยหลวงพ่อขอมอบให้โรงพยาบาล นะไม่ช่วยคนยากคนจนนะรับพรนะยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวเมวาอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังทุมหังคิปเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยถามณีโชติรโสยถาสัพพีติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสนิจจังวุฒาปัจจายิโนจตารโอธรรมาวทันตีอายุวโนสุขังพลังขออนุโมทนากับทางโรงพยาบาลนะทางผู้จัดอนุโมทนากับพวกเราที่มาฟังธรรมด้วย